Жаратқанның алдында құлғанамыз, көңіл бөлген адамға құлдық ұрып, өмір берген Құдайға бұлданамыз. Көңіл бөлген адамға құлдық ұрып, өмір берген Құдайға бұлданамыз. Бұлданамыз жебіне жабыспаймыз, бармақтауды басқаға бағыштаймыз. Кәсіп берген адамды жақын тартып, нәсіп берген Алладан алыстаймыз. Кәсіп берген адамды жақын тартып, нәсіп берген Алладан алыстаймыз. Жойыламыз жоқ болып жау жетпейбіз. Мақтап жүрген адамға алғыс айтып, сақтап жүрген Тәңірге тәуб етпейміз. Мақтап жүрген адамға алғыс айтып, сақтап жүрген Тәңірге тәуб етпейміз. Бостан босқа уақытты шығындаймыз, қысылғанда алай деп шырылдаймыз. Пара берген адамға бара беріп, сана берген Аллаға бұрылмаймыз. Пара берген адамға бара беріп, сана берген Аллаға бұрылмаймыз. Шетімізден асқақпыз, телегейміз, өзімізге ешкімді тең емейміз. Көмек берген адамға құрмет қалып, қорек берген Құдайды елемейміз. Көмек берген адамға құрмет қалып, қорек берген Құдайды елемейміз. Көмек берген адамға құрмет қалып, қорек берген Құдайдан елемейміз. Неге?